Αμήν, δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 930, αδερφοί, από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, ΚΒ κεφάλαιο και 54 εδάφιο, είναι σε σελίδα 930. Λουκάς, ΚΒ 54. Συλλαβώντες δε αυτόν, έφεραν και εισήγαγον αυτόν εις τον οίκον του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος οικολούθη μακρόθεν, αφού δε ανάψαν δε σπύρ εντωμέσω της αυλής συνεκάθισαν, εκάθητο ο Πέτρος εν μέσω αυτών. Ιδούσα δε αυτόν μία της δούλη καθήμενο προς το φως και ενατενίσασα εις αυτόν, είπε και ούτως ήτο μετ' αυτού. Ο δε ειρνήθη αυτόν λέγον γίνε δεν γνωρίζω αυτόν. Και με το λίγον άλλος της ειδών αυτόν είπε και εσύ εξ αυτόν είσαι. Ο δε Πέτρος είπε άνθρωπε δεν είμαι. Και αφού επέρασε ως μία ώρα, άλλος της διεισκυρίζεται λέγον επαληθείας και ούτως με ταυτού ήτο, διότι Γαλιλαίος είναι. Είπε δε ο Πέτρος άνθρωπε δεν εξεύρω τι λέγεις. Και παρευθείς ενώ αυτός ελάλη έτη, εφώναξε ο αλέκτορ και στραφείς ο Κύριος ενέβλεψε εις τον Πέτρον. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον λόγο του Κυρίου, ότι είπε προς αυτόν, ότι πριν φωνάξει ο αλέκτορ θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και εξερθών έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρός. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ολοκληρώνεται το έργο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού πάνω στη γη. Εδώ τώρα εδώ χρονικά. Είναι οι τελευταίες ώρες, οι πιο δύσκολες. Το αποκορύφωμα, οι πιο σημαντικές για να τελειώσει όλο αυτό το σχέδιο, για το σχέδιο του Θεού, το οποίο η αγάπη του Θεού ενήσε με σκοπό, αγαπητοί αδελφοί, όπως ξέρουμε, ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος ήρθε εδώ κάτω στη γη να εκπληρώσει την επιθυμία του Θεού. Και η επιθυμία του Θεού δεν ήταν καμιά άλλη παρά να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτός ήταν ο στόχος, για σκεφτείτε. Η θέση του Θεού, η επιθυμία του, η σφοδρή του επιθυμία ήταν ο άνθρωπος και πάντα αυτό είναι και αυτό χρειάζεται να υπάρχει μέσα στη ζωή μας, ειδικά εμάς που έχουμε πιστέψει τώρα στον Κύριο, θα μας χρειαστεί αυτή η πολύ ωραία αποκάλυψη και φανέρωση για το πρόσωπο του Θεού θα μας χρειάζεται μέσα στην πορεία της ζωής μας, στις δύσκολες στιγμές μας, αλλά και για κάθε άνθρωπο είναι αναγκαία και χρήσιμη και ωφέλιμη αυτή η αποκάλυψη, αυτή η πληροφορία. Δηλαδή τι, ότι ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος. Είναι φοβερό να το καταλάβουμε, αδελφοί. Δεν θέλει ο Θεός κανένας άνθρωπος να πάει στην κόλαση. Απέναντίας, ο Θεός θέλει, λέει ο Λόγος του Θεού, ή δυνατόν να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Πολλές φορές θα δούμε μέσα στο Λόγο του να διαμαρτύρεται ο ίδιος ο Θεός. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλω να χαθείς. Θέλω να, και γι' αυτό έφτασε σε αυτή την φοβερή χειρονομία αγάπης, απόδειξη αγάπης, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε, τόσον αγάπησε ώστε έδωκε. Έδωσε ό,τι πιο πολύτιμο είχε, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Έτσι απλά, έτσι απλά. Και θυμάμαι μια φορά στο ραδιόφωνο μας πήρε τηλέφωνο κάποιος άνθρωπος της θρησκείας και λέει, τι είναι αυτά λέει που λέτε, πώς το έχετε κάνει τόσο απλό το πράγμα. Εμείς λέει, λέμε στους ανθρώπους να περάσουν μέσα από τα μυστήρια εδώ της εκκλησίας, να καθαριστούν, και έρχεστε εσείς και λέτε ότι απλά με μια επίκληση στο πρόσωπο του Χριστού σώζει το άνθρωπο, μα δεν το λέμε, εμείς το λέει ο Λόγος. Το λέει ο Λόγος. Λέει, μην πεις, λέει, στην καρδιά σου ποιος θα ανέβει στον ουρανό να κατεβάσει τον Χριστό. Ή ακόμα μην πεις ποιος θα κατέβει πάνω, κάτω στον Άδη να τον ανεβάσει εκ των νεκρών. Αλλά τι να πεις στην καρδιά σου, να την πείσεις. Τι να πληροφορήσεις στην καρδιά σου για να πιστέψει. Να της πεις στην καρδιά σου, πλησίον σου είναι ο λόγος. Του τέστη ο λόγος τον οποίο κηρύττομαι, στόμα σου μπροστά είναι. Ο λόγος τον οποίο κηρύττομαι. Δηλαδή, εάν πιστέψεις ότι ο Θεός ανέστησε τον νεκρό, τον Θεό, τον Χριστό εκ νεκρών, αν πεις δηλαδή με την καρδιά σου Χριστός ανέστη και τον πιστέψεις και το ομολογήσεις με τα χείλη σου, θέλει σωθεί. Τόσο απλό είναι. Εμείς που το έχουμε γευτεί, ναι, έτσι, τόσο απλό είναι. Βρεθήκαμε από τη μια στιγμή στην άλλη, από τον θάνατο στη ζωή, αδελφοί, γιατί ο λόγος σου θέλει, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιο, η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει σε μια στιγμή, μετέβει από τον θάνατο στη ζωή. Για λίγο, για δύο λεπτά, για πέντε λεπτά σταθήκαμε γονατιστοί ενώπιον του Λόγου του Θεού και διαδικαστήκαμε με τον Κύριο. Ήμασταν νεκροί. Απόστολος Παύλος λέει και εσάς όντας νεκρούς για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες εζωοποίησε. Εκεί ήμασταν όλοι νεκροί και κάθε άνθρωπος πριν αναγεννηθεί είναι νεκρός. Σε όποια θρησκεία και να ανήκει, ό,τι και να πιστεύει, εάν δεν αναγεννηθεί είναι φυσικός νεκρός άνθρωπος. Και βρεθήκαμε από τη ζωή, από τον θάνατο στη ζωή. Μας επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο, άλλαξε η ζωή μας. Έχουμε μια συγκεκριμένη στιγμή, είναι η ομολογία μας της επισκέψεως του Θεού στη ζωή μας. Κάθε αναγεννημένος χριστιανός έχει τη μαρτυρία μέσα του. Ναι, μου μίλησε ο Κύριος, άκουσα τον Κύριο. Στην εκκλησία δεν είμαστε, αγαπητοί αδελφοί, γιατί μας μιλήσανε για το Θεό. Παντού ακούς για το Θεό πράγματα. Και ειδικά είναι κανένα χριστιανικό δόγμα, θα ακούς και για τον Χριστό, θα ακούς και για τους Αγίους. Θα ακούσεις και για το Ευαγγέλιο, θα ακούσεις πράγματα για το Θεό. Αλλά δεν σώζουν αυτά που ακούς για το Θεό. Αλλά τι μας έφερε στην εκκλησία, ο ίδιος ο Θεός. Στην εκκλησία του Χριστού δεν ακούμε λόγια για το Θεό, αλλά ακούμε τον ίδιο το Θεό να μας μιλάει. Αυτή είναι η εμπειρία μας, βέβαια, μα γι' αυτό και σωθήκαμε. Ο λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος πληροφορεί τον άνθρωπο, τον φέρνει σε πίστη, σε διαδικασία με τον Θεό, μέσω του λόγου διαδικασόμαστε με τον Θεό. Εξασκούμε πίστη στο λόγο, εξασκήσαμε πίστη σε αυτό που ακούσαμε ένα κήρυγμα. Τουλάχιστον εγώ έτσι έκανα και όλοι σας έχουμε αυτή την μαρτυρία. Σταθήκαμε για μια στιγμή απέναντι στο λόγο του Θεού. Ένα κήρυγμα διαπνεύματος Αγίου. Κάποιος πάνω σε έναν άμβονα μέσα σε μια αίθουσα εκήρυτε διαπνεύματος Αγίου. Ένα λόγο ο οποίος ήταν για μένα. Πώς το κατάλαβες? Ο λόγος του Θεού ουδείς γνωρίζει ημί ο λαμβάνων. Έχεις ναι, την ώρα που ακουγόταν ο λόγος μέσα μου άκουγα μια φωνή μου λέει ακούς αυτό που ακούς το είναι από μένα, είναι από τον Θεό. Εγώ του έχω πάρει το στόμα του ανθρώπου αυτού και τον έχω πληρώσει με Πνεύμα Άγιο και σου μιλάω, σου απαντάω στα προβλήματά σου. Ένα-ένα έβλεπα μέσα μου, πέφτανε τα κάστρα, αδερφή, μέχρι που να τελειώσει το κήρυγμα για να γεννηθεί. Έτσι γίνεται. Όταν ενδίδεις και είσαι ειλικρινής απέναντι στο λόγο και δεν αρχίζεις τις παικφυγές, εντάξει, άνθρωπος είναι, ναι, άνθρωπος, αλλά πού τα ξέρει αυτά που μου λέει, που μου απαντάει. Ναι, άνθρωπος είναι, αλλά αυτά που λέει γονατίζει και προσεύχεται με πνευμάγιο και μιλάει ξένες γλώσσες και τον επισκέπτεται ο Θεός και έχει παρουσία Θεού και έχει δύναμη. Πού τα βρήκε. Τα διδαχτήκαμε πουθενά σε κανένα πανεπιστήμιο, σε φροντιστήρια? Όχι. Αυτά που μιλάς για Πνεύματος Αγίου τα έχεις μάθει σε κανένα φροντιστήριο? Όχι. Είναι όπως το Πνεύμα το Άγιο δίδει. Είμαστε στην αλήθεια. Να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε στην αλήθεια, αδελφοί. Μεγάλη υπόθεση. Να είσαι βέβαιος, να είσαι σίγουρος ότι είσαι στην αλήθεια. Ότι είσαι στην αληθινή εκκλησία. Ότι είσαι στο σωστό λόγο του Θεού. Και από εκεί και πέρα εξαρτάται από το περπάτημα του καθενός. Έτσι λοιπόν ο Κύριος ήρθε και να βρει τον άνθρωπο, να τον σώσει, να του αλλάξει τη ζωή, να τον συγχωρέσει. Λέμε καμιά φορά να με συγχωρέσει. Ξέρεις τι είναι αυτό, αδελφέ μου? Ξέρεις τι είναι? Εδώ προσπαθεί να σε πείσει ο άνθρωπος, συγχωρεμένος, ναι, αλλά τι μεγαλείο είναι, αγαπητέ αδελφή, η διαδικασία που έχει ένας αμαρτωλός άνθρωπος με τον Κύριο, με τον Άγιο Θεό. Η διαδικασία της συγχώρεσης. Την ώρα που ιερή στιγμή και πολύ φοβερή στιγμή, την ώρα που ένας άνθρωπος γονατίζει και αποφασίζει να μπει σε μια διεργασία με το Πνεύμα του Άγιου, με τον Κύριο, σε μια επικοινωνία. Το πώς πείθεται ένας άνθρωπος να μπει σε αυτή τη διαδικασία είναι μυστήριο, αδερφοί. Πώς πείθεται ο άνθρωπος ο στραγωνατής να πει, ναι, Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός. Μην ακούτε που λέμε και αμαρτωλός είμαι, ναι. Να το συνειδητοποιείς, να το εννοείς, είναι αποκάλυψη, είναι φανέρωση από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης, περί κρίσεως. Αυτή η διαδικασία που έγινε στη ζωή μας, που την είχαμε όλοι και την είχαμε καταλάβει, τι γινότανε, παραμονές της αναγέννησής μας, κάτι γινότανε μέσα μας. Ήταν αυτή η επέμβαση που έκανε ο Θεός, προετοιμάζοντας την καρδιά του ανθρώπου. Είναι έργο που το έχει αναλάβει το Πνεύμα το Άγιο, να φέρει τον άνθρωπο σε επίγνωση, να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι είναι ένας αμαρτωλός, να μπει στην πνευματική διαδικασία δηλαδή. Και από εκεί και πέρα μετά να αρχίσει η εξήτηση, να εννοήσει τον κίνδυνο που διατρέχει. Τι σημαίνει αμαρτωλός? Αμαρτωλός ότι αν δεν πιστέψω στον Χριστό και δεν μετανοήσω και δεν με συγχωρέσει, θα πάω στην κόλαση. Αυτό δεν σημαίνει. Θα χάσω την ψυχή μου δηλαδή. Και ενώ υπάρχει το φάρμακο, ο άνθρωπος δεν το ζητάει. Ενώ υπάρχει προσφορά από πλευράς Θεού. Φτάνει να αναγνωρίσει, γιατί ο Κύριος ήρθε να καλέσει αμαρτωλούς. Φτάνει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να πει, ναι, ναι Κύριε, δεν μου αρέσει η ζωή που κάνω. Είμαι αμαρτωλός, το λέει και ο λόγος, δεν συμφωνώ με το λόγο σου. Ξέρω ότι είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος. Και μπαίνω στη διαδικασία της εξήτησης. Τι θα γίνει αυτό που έγινε στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, αδερφέ. Ξέρεις τι είναι ξαφνικά να αισθάνεσαι να φεύγει ένα βάρος από μέσα σου? Την ώρα που αναγεννιόμουν εγώ, αισθάνθηκα, καθώς άκουγα το λόγο, αισθάνθηκα μέσα, κάτι ξεκόλλησε. Κάτι βγήκε από μέσα μου. Γύρναγα, λέω, πώς έγινα? Δεν ήμουν ελαφρύς, βαρύς ήμουν και τότε. Πώς έγινε, πατάω κάτω. Τι είναι αυτό που αισθάνομαι? Τι είναι αυτό που ήρθε τώρα στη ζωή μου? Έσπασε η καρδιά μου, άρχισα να κλαίω, δεν με νοιάζε. Σαν να κλαίω. Μέσα μου για πρώτη φορά ήρθε η φράση «Ιησού μου σωτήρα μου». «Ιησού μου σωτήρα μου». Πώς μπορεί να το πει αν δεν γευτεί κάποιος? Πώς να το πει? Πώς να φωνάξει το? Πρώτα απ' όλα λέει ο λόγος του Θεού, κανένας δεν μπορεί να πει τον Χριστό Κύριο ημί δια Πνεύματος Αγίου. Για πρώτη φορά αυτή η αίσθηση ότι έχω να κάνω με ένα ζωντανό Θεό, ο οποίος τώρα αυτή την ώρα μου πήρε το βάρος της αμαρτίας. Με ελευθέρωσε. Με καθάρισε με το αίμα του. Με έκανε έναν καινούριο άνθρωπο. Αυτήν την εμπειρία την έχουν οι μαθητές εδώ. Όχι βέβαια όπως, με έναν τρόπο ζήσανε αυτή την εμπειρία, ζήσανε και είδανε ανθρώπους οι οποίοι άλλαξε η ζωή τους μέσα σε μια στιγμή, μπροστά τους γίνανε πράγματα. Αν ωραίες εμπειρίες οι μαθητές του Κυρίου, αδελφοί. Δεν μιλάμε για μια θρησκεία όπως όλοι ξέρουμε, δεν μιλάμε για έναν τρόπο ζωής. Σε κάποια στιγμή οι ίδιοι οι Φαρισαίοι αναγκαστήκαν να ομολογήσουν, τι είναι αυτό, λέει? Αυτό είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι σαν και αυτό που ξέραμε εμείς οι Φαρισαίοι, που πηγαίναμε στο ναό εκεί και κάναμε κάποιες τυπολατρίες, διαβάζαμε κάποια κομμάτια από την Παλαιά Διαθήκη, ούτε κανένας είχε όρεξη για να ακούσει ή να δεχθεί, τίποτα, τυπικά πράγματα. Πήγαιναν, ερχόντουσαν, έτσι είχε καταντήσει ο λαός Ισραήλ. Μια θρησκεία. Χωρίς Θεό, χωρίς πνευματικό ενδιαφέρον η ζωή, χωρίς εμπειρίες, χωρίς παρέμβαση του Θεού, χωρίς να γίνεται κάτι στη ζωή τους ώστε να μαρτυρεί, να φανερώνει ότι έχουν να κάνουν με τον ζωντανό Θεό, τίποτα. Σε μια τέτοια χρονική περίοδο είδε ο Κύριος. Και ξαφνικά βγαίνει στη διακονία και αρχίζει. Τι είναι αυτό? Τον διδαχεί με εξουσία. Τι είναι αυτό το καινούριο? Αλήθεια είναι, τι είναι αυτό το καινούριο? Και σε αυτό το καινούριο, σε αυτό το οποίο για πρώτη φορά φαινότανε μπροστά τους, δώσανε εξετάσεις πολλές καρδιές. Πολλές καρδιές. Δεν πίστεψαν όλοι. Το ακροατήριο του Κυρίου ήταν ανάμειχτο. Άνθρωποι οι οποίοι πηγαίναν κοντά του για να τον πειράξουν, δεν είχαν καμία διάθεση να πιστέψουν. Άλλοι οι οποίοι πηγαίναν από περιέργεια. Άλλοι να τον παγιδέψουν, άλλοι από ανάγκη να τους λύσει ένα πρόβλημα. Είναι ο όχλος. Υπάρχει ο όχλος και οι μαθητές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ ωραίες εμπειρίες επέμβασης του Θεού στη ζωή τους. Δεν πιστέψανε ποτέ όμως. Στον κόσμο συναντάμε ανθρώπους, πάμε να τους μιλήσουμε. Α, λέει, ξέρω, έχω δοκιμάσει το Θεό. Ξέρεις τι μου έχει κάνει εμένα ο Θεός. Περάσανε από ανάμεσά μας άνθρωποι με πολύ δύσκολα προβλήματα. Καλεστήκανε τον Κύριο. Και κάποιο λόγο εγώ όταν είχα έρθει στην εκκλησία, δεν είχα έρθει μόνο μου, είχα έρθει με έναν τον κουμπάρο μου. Τον οποίο τον είχα πείσει ότι, ξέρεις, λέει ο κουμπάρε εκεί, μου είπε η γυναίκα μου, λέει, ότι πάνε σε μια εκκλησία που δίνουν χαρτάκι στον άβωνα και προσεύχονται, λέει, οι πιστοί και ο Θεός απαντάει. Δεν έρχεσαι, λέω, να πάμε. Για εκείνος τι πρόβλημα είχε? Πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Αδύνατο από τους γιατρούς. Να έρθω, μου λέει. Σε όλο το κήρυγμα, αυτός έδωσε χαρτάκι μπροστά, σε όλο το κήρυγμα εγώ αναγεννιόμουν, εκείνος χλέβαζε. Ρόιδευε. Με κοιτάει σε κάποια στιγμή που έκλαιγα και αυτά, που έγινε το κεφάλι του. Λέει, τι έπαθες? Λέω, τι έπαθες? Λέω, ακούστο. Λόγω του Θεού. Εντάξει. Βγήκαμε έξω. Του λέω, κατάλαβες τίποτα? Α, τι να καταλάβω. Το ετοιμάζω. Εντάξει, το έδωσα. Στον χρόνο επάνω μένει έγκυος η γυναίκα. Μετά από κάνα χρόνο έκανα άλλο ένα. Τον βρίσκω μετά από καιρό. Λέω, τι γίνεται? Τάδες, λέω, βλέπεις ο Θεός? Απάντησε ο Θεός, κουμπάρε, το κατάλαβες? Εκείνη η μέρα ήταν σημαντική για μας. Εγώ αναγεννήθηκα σαν να σου απάντησε ο Κύριος. Το βλέπεις? Το ας είναι καλά, μου λέει, οι γιατροί. Δεν πήρε τίποτα. Πήρε απάντηση στο αίτημά του και αυτό ήταν όλο. Πόσοι άνθρωποι δεν θα φτάσουν μια μέρα ενώπιον του Θεού? Τι να πούνε, τι θα του πούνε? Τι θα του πούνε οι 9 λεπροί, αδερφοί? Τι θα του πούνε? Θα φτάσουν μια μέρα μπροστά του. Μαζί με τον δέκατο τον Σαμαρίτη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται σώθηκε ο άνθρωπος, τι θα του πούνε? Θα τους κάνει την ερώτηση. Δεν θεραπευτήκατε? Ναι, βέβαια, θεραπευτήκαμε. Τι να πούνε? Μπορεί να δικαιολογηθείς ενώπιον του Θεού, τα ξέρει όλα. Δεν πήρατε θεραπεία? Δεν σου απάντησα την ώρα που βρέθηκε σε δυσκολία και προσευχήθηκες και είπες, αν είσαι αληθινός, απάντησέ μου και εγώ θα σε ακολουθήσω. Δεν είπες ναι? Το έκανα, ναι. Γιατί δεν το έκανα? Εσύ γιατί δεν ακολούθησες? Δικαιολογία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Όλοι οι άνθρωποι, σε όλους τους ανθρώπους, έχουν γίνει επεμβάσεις από το Θεό. Όλοι έχουν να διηγηθούν κάτι. Μπορεί να είναι, να μην είναι ειλικρινείς και να είναι εγωιστές και περήφανοι και μην το παραδέχονται, αλλά υπάρχουν στιγμές. Έχει δώσει ο Θεός το στίγμα του, θα λέγαμε, σε κάθε άνθρωπο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πίστη, φυσική πίστη, για να οδηγηθεί κάθε άνθρωπος μέχρι τον Γολγοθά, έχει κάθε ένας. Γιατί τότε θα ήταν αδικία από το Θεό. Θα ήταν αδικία. Αλλά ανάλογα πώς την μεταχειρίζεται ο καθένας. Φτάνουμε λοιπόν τώρα εδώ, τις τελευταίες στιγμές. Ο Κύριος έχει προειδοποιήσει τους μαθητές του. Ξέρετε, Είμαστε σε δύσκολες πνευματικές μέρες τώρα, σαν λαός του Θεού. Είναι οι τελευταίες, θα γίνουν και πιο δύσκολες ακόμα. Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο ο δρόμος μας. Θα φτάσουμε σε όρια, κατά το λόγο του Θεού. Βεβαίως έχουμε μια πολύ τρομερή υπόσχεση από τον Κύριο, ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, ότι ό,τι και να γίνει, όπως και να έρχονται, μας έχει στα χέρια του και δεν θα μας εγκαταλείψει, θα βρει τρόπο ο Θεός να μας περάσει μέσα από αυτό το δύσκολο μονοπάτι για να μας πάει στον ουρανό, αρκεί να υπακούσουμε και να θέλουμε να υπακούσουμε στο θέλημά του. Για το θέλω. Αποφασισμένος να κάνω το θέλημα του Θεού, ό,τι και να γίνει στη ζωή μου, αποφασισμένος να μείνω στο Χριστό, να μην τον εγκαταλείψω, γιατί θέλω να πάω στον ουρανό, δεν θέλω να χαθεί η ψυχή μου. Πολλές φορές όμως γινόμαστε επιλεκτικοί και εμείς, οι άνθρωποι του Θεού, στο λόγο του Θεού. Τι θέλω να πω δηλαδή. Δεν τον πιστεύουμε όλο το λόγο του Θεού, αδερφέ. Δεν πιστεύουμε. Σε όλο το λόγο δεν πιστεύω. Έτσι λέμε. Και τους μαθητές, αν τους ρωτούσες, αυτό θα λέγανε. Το είπανε κιόλας και επίσημα. Ποιος είμαι εγώ, λέει, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δηλαδή, ό,τι λες, ό,τι βγαίνει από το στόμα σου, εμείς πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια. Γιατί το λέει ο Θεός. Αυτό δεν εννοούσαν. Αυτό δεν εννοούσε ο Πέτρος όταν είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τι εννοούσε δηλαδή, ότι δεν είσαι ένας άνθρωπος, αλλά είσαι ο παντογνωστής, παντοδύναμος Θεός. Αυτό του είπε. Και βέβαια αυτό φάνηκε και αποδείχτηκε τα 3,5 χρόνια επάνω σε αυτή τη γη. Ο Κύριος, στον Κύριο αποδείχτηκε περίτρανα με πολλούς τρόπους ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ωραία. Ενώ λοιπόν σε ένα σημείο λέει ο Λόγος του Θεού εξεπλήττοντο πάντες για τη μεγαλειότητα του Θεού με αυτό που έκανε, είχε ήδη θεραπεύσει ένα παιδί εκεί δαιμονισμένο, τους πήρε παράμερα ο Κύριος στους μαθητές του και τους είπε, βάλτε καλά στο νου σας, θα έρθουνε μέρες, θα με συλλάβουνε, θα με σταυρώσουνε και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Ποιος το λέει? Ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν είναι καμία αμφιβολία. Από ποιο στόμα βγαίνει αυτό? Από το στόμα του Θεού. Έστω Θεός αληθής, πας άνθρωπος ψεύτης. Ποια είναι η αντίδραση των μαθητών? Εκείνοι λέει υπίστουν στο λόγο. Δεν μπορείς να το πιστέψουνε. Κάτι το οποίο διαπιστώνουμε και μέσα στη ζωή μας αυτόν τον καιρό. Σαν άνθρωποι του Θεού δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε. Τι έχει γίνει? Μας πόνεζε το Πνεύμα το Άγιο, ήταν γραμμένο στο λόγο, θα έρθουν δύσκολες μέρες. Δύσκολες και πονηρές. Δυσκολεύει ο δρόμος. Στενεύει ο δός. Από την άλλη, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος το έλεγε αυτό? Ο Λόγος του Θεού. Λέει ψέματα ο Θεός? Όχι. Εμείς το πιστέψαμε. Πιστέψαμε. Άμα το πιστεύα, οι μαθητές το πιστέψανε? Όχι. Άμα το πιστεύαμε, αγαπητοί αδερφοί, δεν θα μας ευνηδίαζε όπως έχουμε γίνει τώρα. Ευνηδιαστήκαμε. Ψακοφαίνεται. Συζητάω με αδερφούς. Γιατί περνάω αυτό? Γιατί περνάμε. Δεν θέλω να το δεχθώ. Μα αδερφέ μου, δεν μας είπε από την αρχή, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Μας είπε πώς θα είναι οι θλίψεις? Μας είπε πώς θα τα κρατήσουνε? Μας είπε τι μορφή θα έχουνε? Σου είπε από την αρχή σε τι θα δοκιμαστείς, σε τι θα εκπαιδευτείς, τι θλίψη θα είναι αυτή που θα έρθει? Δεν μας είπε. Δεν μας είπε. Πολλές. Μα αρρώστια θα είναι. Μα ανεργία θα είναι. Μα δυσκολία θα είναι. Μα διωγμός θα είναι. Μα πειρασμοί θα είναι. Θλίψεις. Αυτές είναι οι θλίψεις. Πέρα από αυτές που προσθέτουμε και εμείς καμιά φορά με τις ανυπακοές μας, αλλά ο δρόμος είναι αυτός, μέσα από πολλές θλίψεις. Πότε θα σταματήσουνε? Μερικές από αυτές θα τις ξεφορτωθούμε μπροστά στην πόρτα της αρπαγής. ίσως μερικές να μας κάνουν την τιμή να μας συνοδεύσουν μέχρι την πόρτα της αρπαγής. Είναι δυνατόν? Αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε. Να είμαι εγώ άνθρωπος του Θεού και να είμαι άρρωστος? Πώς είναι δυνατόν να μου συμβεί εμένα αυτό? Τα παιδιά του Θεού δεν αρρωσταίνουν. Τα παιδιά του Θεού δεν κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι Ευαγγέλιο αυτό, αδερφοί? Πάρει πουθενά τέτοιο Ευαγγέλιο, ότι δεν θα αρρωστήσεις ποτέ, ή δεν θα γίνει ένας γιωγμός στη ζωή σου, ή δεν θα πέσεις σαν άνθρωπος, ή δεν θα αμαρτήσεις σε κάποια στιγμή? Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο γραμμένο. Αντίθετα. Έτσι λοιπόν τους είπε ο Κύριος, τους μάζεψε εκεί και τους είπε αυτό. Πιστέψανε? Όχι. Δεν το πιστέψανε. Στις τελευταίες στιγμές τους ξαναφωνάζει. Λίγο πριν το συλλάβουνε. Σίμων, Σίμων, ο διάβολος ζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το σίτο. Πότε? Μετά από 10 χρόνια? Ο διάβολος ήρθε και πήρε την άδεια ειδικά για σας, τους μαθητές, και το επέτρεψα εγώ να σας κοσκινήσει, να σας περάσει από κόσκινο. Πότε θα γινόταν αυτό? Μετά από λίγες ώρες. Ειδικά για σένα, Σίμων, έχω να σου προφητέψω, έχω να σου πω, έτσι του είπε, προφητεία του έκανε. Αυτήν τη νύχτα, αυτή η νύχτα θα είναι πολύ δύσκολη για σένα. Σου έχει στήσει παγίδα ο διάβολος, έχει βάλει στόχο, σε περιμένει δύσκολη νύχτα. Σίμων, Σίμων, εγώ προσευχήθηκα για σένα να μην εκλείψει η πίστη σου. Και όταν επιστρέψεις, στήριξε και τους υπόλοιπους. Τον έκανε. Προσευχήθηκες για μένα, αυτός είμαι εγώ. Και έχω ανάγκη από προσευχή. Προσευχήθηκες για μένα, να μην εκλείψει η πίστη μου. Εγώ, να χάσω εγώ την πίστη μου 5 χρόνια στον Χριστό. Έχω δει εγώ. Έχω εμπειρίες. Έχω οράσεις. Έχω αποκαλύψεις. Έχω φανερώσεις. Και το αποκορύφωμα, όταν επιστρέψω θα φύγω κιόλας. Δεν ξέρεις τι λέει. Θα φύγω κιόλας, θα προστατήσω κιόλας. Θα χάσω και την πίστη μου τελείως. Αυτό μου λες. Αυτό σου λέει. Δεν το πίστεψα. Δεν μπορώ να το δέξω. Για μένα. Εγώ είμαι έτοιμο να πέσω στη φωτιά και στο θάνατο. Εγώ είμαι αφιερωμένος. Εγώ είμαι έτοιμο να κάνω έργο Θεού και έρχεσαι εσύ και μου λες ότι εγώ θα περάσω δύσκολα. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχτηκε, αδερφέ. Το αποτέλεσμα το διαβάσαμε σήμερα. Δεν το δέχτηκα. Και όταν ο άνθρωπος απιστεί στο λόγο, έμεσα ή άμεσα, μετά αρχίζουν οι συνέπειες. Όταν δεν δεχτώ, γιατί αν δεχόταν τι θα γινότανε? Γιατί του το είπε? Λέει ο Απόστολος Παύλος, ας προσερχόμεθα στο θρόνο της χάριτος για να λάβουμε δύναμη εν καιρό χρείας. Εν καιρό ανάγκες. Μπορεί να έρθουν δηλαδή μέρες στη ζωή σου που να μην μπορείς να προσευχηθείς για κάποιο λόγο. Θυμάμαι μια κοπελίτσα η οποία ήταν 16 χρονών, μια ωραία ομολογία, η οποία όταν ήταν λοιπόν 16 χρονών, αφιερωμένη στον Κύριο, αγαπούσε τον Κύριο, σε κάθε προσευχή λοιπόν άρχιζε τα κλάματα, έσφαγε η καρδιά της. Και ρε Κύριε, γιατί θα μου συμβεί τίποτα? Γιατί κετέβει έτσι το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί έχει σπάει έτσι η καρδιά μου? Γιατί έρχονται αυτοί οι λυγμοί μέσα μου και βλέπω μια εκκλησία? Και αυτή η προσευχή είναι το Πνεύμα το Άγιο? Καταλάβαινε ότι προσευχόταν για εκείνη. Δεν της απαντούσε ο Κύριος. Περάσαν 3 χρόνια. Στα 19 της χρόνια έγινε κάτι στη ζωή της. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούσε ούτε να προσευχηθεί. Δεν είχε την ευχέρεια ούτε ένα λεπτό. Ούτε 5 λεπτά να γονατίσουν, τίποτα. Και έκλεψε μια στιγμή, μια φορά πήγε στην τουαλέτα και την πλήρωσε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και της είπε. Γιατί ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, έχει τον τρόπο του. Τα θυμάσαι τα δάκρυα των 16 χρονών? Τις θυμάσαι εκείνες τις στιγμές που προσευχόσουν και μου έλεγες και μου ζητούσες για ποιο λόγο και δεν σου μίλαγα? αυτά τα δάκρυα, αυτές οι εικεσίες, αυτές σε κρατάνε τώρα. Τα έχω βάλει στην αποθήκη, τα φύλαξα, αυτά σε κρατάνε τώρα. Εν καιρό χρείας. Του λέει λοιπόν του Πέτρου αυτό, γιατί το λέει, γιατί του το είπε αυτό. Για να πάνε όλοι μαζί στη Γεστημανή που θα πάει ο Κύριος. Αν πεις τι θα γινόταν, να ήταν και εκείνοι μέσα στην προσευχή, να ήταν συναγωνιστές με τον Κύριο, να παίρνανε και εκείνη δύναμη, γιατί αν ήταν στη Γεστημανή στα γόνατα ο Πέτρος και προσευχόταν και είχε επικοινωνία με τον Θεό και είχε πάρει δύναμη, δεν θα ήταν αυτές οι αντιδράσεις του αδερφή. Το είναι σάρκα. Όλα σάρκα. Όλη η νύχτα κίνητα μια σαρκική νύχτα. Διαδοχικές σαρκικές ενέργειες. Σηκώνει το μαχαίρι, πάει να σπάξει τον Μάλχο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Μην νομίζετε ότι χτύπησε στο αυτί. Στο κεφάλι χτύπαγε, αλλά έκανε χάρη ο Θεός και πάει πιο εκεί το μαχαίρι. Μετά, εδώ θα τον δούμε να τον αρνείται με το χειρότερο τρόπο για τον προδίδει. Δεν τον πρόδωσε, τον αρνήθηκε. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Τον αρνήθηκε. Δεν είχε τη δύναμη δηλαδή να ανασταθεί απέναντι σε αυτούς οι οποίοι τον ανακρίνανε και να τους πει με παρησία ότι ναι, είναι του Χριστού. Δεν είχε δύναμη. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν τώρα διαβάσαμε, συλλαβώντες δε αυτόν, έφεραν και εισήγαν αυτόν εις τον οίκο του αρχιερέως. Ο Κύριος αποφασισμένος, όπως ξέρουμε, έδωσε τον αγώνα του μέσα στη Γεστημανή και εκεί είπε κάτι το οποίο πρέπει και εμείς να το προσέξουμε, αγαπητοί αδέρφοι. Τι νίκη πέτυχε εκεί μέσα. Υπάρχουν μερικά πράγματα στη ζωή μας από τα οποία θα περάσεις οπωσδήποτε. Έχει ορίσει ο Θεός. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και καλά θα κάνουμε να μην προσπαθούμε να ματαιώσουμε το σχέδιο του Θεού, επειδή δεν μας αρέσει, αδερφέ. Ο Κύριος προσευχήθηκε και είπε: Πατέρα, είναι δυνατόν να μην το πιω αυτό το ποτήρι? Να μην το πιω. Το ποτήρι της εγκατάληψης πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν θέλω ούτε στιγμή να νιώσω εγκατελειμμένος. Αυτό εννοούσε, δεν εννοούσε το ποτήρι των θλίψεων. Γι' αυτό είχε φροντίσει. Αλλά γι' αυτό. Είναι δυνατόν να μην το πιω? Προφανώς, συνειδητοποιώντας και ήξερε ότι δεν μπορούσε, κάνει για δεύτερη φορά προσευχή. Αν δεν είναι δυνατόν να μην το πιω, ας γίνει το θέλημά σου. Θα πιούμε το ποτήρι των θλίψεων, αλλά υπακούοντας το θέλημα του Θεού. Πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό. Πολλοί άνθρωποι του Θεού πιαν πικρά ποτήρια στη ζωή τους. Πικρά ποτήρια. Τα οποία μεταφραζόταν σε αρρώσκες, σε δυσκολίες, σε διωγμούς. Πικρά ποτήρια. Δεν μπορούσαν, όχι, θα πέρναγες, θα περάσεις από εκεί. Είναι ανάγκη, πρέπει. Δεν γίνεται Κύριε να μην δω, δεν γίνεται. Τι να προσευχηθώ τότε? Να το περάσουμε μαζί. Δεν γίνεται να μην περάσω από το τούνελ? Όχι, από εκεί θα περάσει. Τόσο είναι ο δρόμος. Θέλω εγώ να περάσεις από εκεί. Έχω το λόγο μου, έχω το σχέδιό μου. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν. Και όπως λέω πολλές φορές, ευτυχώς που ο Θεός δεν είναι συναισθηματικός όπως είμαστε εμείς, για να υποκύπτει στα συναισθήματά μας. Για σκεφτείτε, να έχω ανάγκη να κάνω μια πολύ σοβαρή επέμβαση, εγχείρηση, να έχει γίνει διάγνωση, δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η εγχείρηση. Πάω στον γιατρό, λέω: Γιατρέ μου, δεν γίνεται. Πάρω το απόφαση, δεν γίνεται. Θα κάνεις την εγχείρηση, είναι ανάγκη. Μα θα πονέσω. Θα πονέσεις. Υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να πάμε από δίπλα? Τίποτα, από εκεί θα περάσουμε. Από εκεί θα περάσουμε, θα κάνουμε την εγχείρηση, να φύγει το απόστημα, να ελευθερωθεί εκεί το όργανο που έχει το πρόβλημα, για να ζήσεις. Να πας καλά. Εμείς τώρα παρακαλάμε τον γιατρό. Για σκεφτείτε, ευτυχώς που ούτε οι γιατροί λυγίζουν καμιά φορά. Για να λύγιζε, να σε έλεγε να χτυπιώσουν ο γιατρός και να έλεγε επένδυ μου. Πώς κάνεις, θα πεθάνεις στα χέρια πριν την εγχείρηση. Α, μην την κάνουμε. Α, σου κάνω τη χάρη, μην την κάνουμε την εγχείρηση. Τι θα γίνει, θα πεθάνεις. Απλά θα πεθάνεις. Γι' αυτό ευτυχώς που ο Θεός δεν υποκύπτει στα παρακάλια μας. Σε παρακαλώ Κύριε, δεν θα αντέξω Κύριε. Μην επιτρέψεις, θυμάμαι μόλις πίστεψα εγώ, το πρώτο πράγμα που του ζήτησανε, Θεέ μου σε παρακαλώ σε όλη τη διαδρομή της ζωής μου να μην γευτώ θάνατο σε συγγενικού μου προσώπου μέσα στην οικογένειά μου και νέου. Τι θα το πω. Άρχισε. Πατέρας μου 58 χρονών. Πεθερά μου 58. Θείος μου 48. Η θεία μου 36. Δεν γινότανε. Έτσι επέτρεψε ο Θεός. Μην παρακαιτεύουμε πολλές φορές και δεν ξέρουμε αγαπητοί αδελφοί ότι είναι προζημία μας. Προζημία μας. Όσο και να ακούγεται παράξενο. Ο Θεός εργάζεται το καλύτερο, μα με περνάει από εκεί. Με εμπιστοσύνη θα κουμπίσω, από τον αγαπάω. Δεν θέλω να χαθώ. Θέλω να πάω στον ουρανό, θα του έχω εμπιστοσύνη. Από όπου με περνάς Κύριε, σε εμπιστεύομαι. Με κλειστά μάτια σε εμπιστεύομαι Κύριε. Σε αγαπάω κι εγώ. Είσαι πρόσωπο εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί εσύ να θέλεις επίδες να πονάω και μου το κάνεις. Έχεις το λόγο σου. Έχεις τον τρόπο σου. Έχεις το σχέδιό σου. Ο Πέτρος λοιπόν λέει ο λόγος του Θεού. Ακολούθη μακρόθεν. Τα πρώτα συμπτώματα αδερφέ. Ακολουθούσε από μακριά. Θα δούμε στο λόγο του Θεού να περπατάει κάποιον να ακολουθεί τον Κύριο πολύ κοντά. Μαζί του δηλαδή. Άλλοι να τον έχουν εγκαταλείψει τελείως και άλλοι να τον ακολουθούν από μακριά. Και ο καθένας από εμάς απόψε μπορεί να δει μέσα στην προσωπική του ζωή σε ποια κατάσταση είμαι εγώ, πώς τον ακολουθώ. Πολύ κοντά, στο θέλημά του, τον έχω πάρει κατά πόδας, περπατάω στα ίχνη του. Όπως λέει ο λόγος του, αγωνίζομαι, προσεύχομαι, πληρώνομαι με πνεύμα Άγιο, κάνω τον πνευματικό μου αγώνα, είμαι κοντά στη φωτιά ή είμαι σε μια απόσταση από τη φωτιά. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος χωρίς φωτιά δεν μπορεί να κάνει. Ο άνθρωπος θέλει ζέστη. Και όταν δεν έχει τη ζέστη του ουρανού, α, ο Πέτρος θα βρει άλλο πυρ να ζεσταθεί, Και πόσες φορές δεν το έχουμε διαπιστώσει στη ζωή μας. Συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, λένε οι άνθρωποι. Σε άλλη θέση. Ζεσθενόμαστε σε ξένο πυρ. Μα τι μορφή έχει αυτό, ο καθένας μπορεί να το δει. Ένας αδερφός μια φορά λέει, κουράστηκα, λέει, βαρέθηκα όλη, κάθε τόσο και εκκλησία και εκκλησία, ακούμε το λόγο με τους αδερφούς, δεν θα πάω. Πάω κάπου αλλού, εξεσκάσω βέβαια αδερφέ, πάω να βρω τους φίλους μου. Πάω να βρω τους φίλους μου εκεί στην καφετέρια που ήμουν παλιά, να πούμε τα δικά μας. Τι συνέχεια με τους αδερφούς και στην εκκλησία, τι είναι αυτό. Και με το που πήγε και έκατσε, πήρε φωτιά η καρέκλα. Μέσα του, τι τον ήθελες, μια φωνή του έλεγε, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό που δεν μας αφήνει σε χλώρο κλαρί, αδερφέ. Ευτυχώς, ευτυχώς. Τι δουλειά έχεις εδώ εσύ. Ποιοι είναι αυτοί. Τι είσαι εσύ. Εσύ είσαι άνθρωπος του κόσμου. Και επ' ευκαιρία να πω κάτι που ακούω καμιά φορά. Έχω κρατήσει κάτι φίλους, λέει, από τον κόσμο. Έχουμε φίλους από τον κόσμο, αδερφέ. Εμείς οι πιστοί. Τι φίλους έχουμε. Τη γειτόνισσα πάμε μαζί και πίνουμε καφέ. Στη γειτόνισσα. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τον κόσμο. Μου είπε κάποιος στη δουλειά μου μια φορά, λέει, βγαίνεις τώρα, λέει, έτσι με τους φίλους σου, πηγαίνεις σε κάποιον. Όχι, λέω, δεν έχω φίλους τώρα, εγώ έχω αδέρφια. Αδερφούς. Άμα θέλω, έχω μια κοινωνία με τα αδέρφια μου, πάω τηλέφωνο τον αδερφό, να πάω πιούμε κανένα καφέ, έλα σπίτι μου, να έρθω σπίτι του, να πάμε στο έργο του Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας. Τι δουλειά έχουμε, ποιους φίλους. Πάμε να τα πιούμε. Έτσι κάνει ο άνθρωπος, αδερφέ. Πήγε αυτό να βρει τους φίλους. Λέει, δεν άντεξα ούτε 5 λεπτά, αδερφέ. ούτε πέντε λεπτά. Με έπιασαν τα κλάματα και τους λέω φεύγω, φεύγω, δεν είμαι για εδώ εγώ. Πού έπρεπε να είσαι εσύ, του έλεγε μέσα του το Πνεύμα του Άγιου. Αυτή την ώρα που κάθεσαι εδώ και χαζεύεις και λες κουταμάρες με τους φίλους σου, τους παλιούς. Πού έπρεπε, πού είναι τα αδέρφια σου. Πού έπρεπε να είσαι τέτοια ώρα. Δεν μπόρεσα να ησυχάσω, λέει. Πήγα στην εκκλησία, πήγα έκατσα στη θέση μου, γονάτισα και έβαλα τα κλάματα. Λέω σε ευχαριστώ Κύριε, δεν το ξανακάνω. Δεν το ξανακάνω. Δεν είναι ανάγκη. Γιατί να πειραματιζόμαστε αφού είναι μια πετυχημένη συνταγή, ωραία αδερφή. Τι να πειραματιστούμε τώρα, να κάνουμε τι. Τι έχουμε εμείς, τι έχουμε να ζηλέψουμε από τον κόσμο. Ο Πέτρος λοιπόν ακολουθούσε από μακριά. Δεν έχει την παρησία, πάει κοντά. Βέβαια οι άλλοι τον έχουν καταλήψει τελείως. Όλοι. Λέω λόγος του Θεού, στο Σταυρό ειδικά αφήσαντε σε αυτόν άπαντες όλοι. Που του λέγανε με ένα στόμα εμείς και στη φωτιά μαζί και στο θάνατο μαζί. Καμιά φορά λέμε λόγια εγώ και όταν έρθει η ώρα μας προδίδει η καρδιά μας, αγαπητοί αδελφοί, και όπως εδώ τον Πέτρο τώρα από μακριά ανάψανε μια φωτιά και θα σταθεί τώρα, τι να σταθεί, να σταθεί. Τι να βρει, είναι μια φωτιά, υπάρχουν οι προτάσεις, μην νομίζετε, και ο αθεόφοβος πήγε και κάτσε μέσα στη μέση. Μέσα στη μέση κιόλας. Τον περικυκλώσανε γύρω γύρω οι άλλοι και δεν θέλει πολύ ο διάβολος. Από την ώρα που θα του δώσουμε, παραχωρήσουμε ένα δικαίωμα, δεν θέλει πολύ, μην νομίζετε. Εδώ έχει γκρεμίσει κολόνες και κολόνες. Από τι, από μια προσεξία. Μια προσεξία. Τον καφέ του πήρε ο Δαβίδ ένα απογευματάκι. Είδε και ο βασίλεμα, θα είχε και ωραία θέματα η ταράτσα του. Ανέβηκε πάνω να πιει το καφεδάκι του, κακό έκανε. Έκανε κακό, γιατί ξέρετε τι είχε πει. Τι, αφήσουμε την πρώτη γραμμή. Λέει. Συνέχεια εκεί θα είμαστε στον αγώνα. Ναι, αλλά δεν ήξερε ότι από εκεί είχε ανέβει και η Βισαβέ. Σύμπτωση, δεν υπάρχει σύμπτωση. Είναι καλωστημένες παγίδες. Υπάρχουν συμπτώσεις, αδερφοί, είναι καλωστημένες παγίδες. Γι' αυτό προσευχόμαστε να καταστρέφει τα έργα του διαβόλου ο Θεός. Γιατί στείνει παγίδες που δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Και δεν ήθελε πολύ. Ποιος, ο Ανδρίος, ο Δαβίδ, που δεν φοβόταν τις σφαίρες στην πρώτη γραμμή, λίγησε μπροστά στη θέα της Βρυσαβέλες και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε γυναίκα. Πώς έγινε αυτό. Έτσι γίνεται, ρε. Δυστυχώς. Έτσι γίνεται. Πώς την παρουσίασε ο διάβολος έτσι. Σαν θεά του την έφερε. Και είχε χίλες, είχε πόσες είχε. Και αυτός είχε. Είχε ένα σωρό κι αυτός. Να λέγω ότι είχε στερηθεί. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος ζεσταίνεται σε ξένο πυρ και αρχίζει η ανάκριση μια δούλη. Πώς μας ρεζιλεύει ο διάβολος πολλές φορές, αδερφέ. Το έχουμε πάρει. Να μην μπορώ να αναψώσω το ανάστημά μου. Να ντρέπομαι. Να ντρέπομαι, να φοβάμαι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κρυφοί στη συγγένειά τους, στην οικογένειά τους, στην γειτονιά που ζουν, στη δουλειά τους. Στη δουλειά τους. Κρυφοί. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει σε μια επιχείρηση ενός αδερφού, ο οποίος με τον μπαίνω μέσα, είχε κάτι ωραία τραγουδάκια εκεί και παίζανε. Του λέω, αδερφέ, τι είναι αυτό. Και μου λέει, αδερφέ, εμείς καταλύσουμε τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Τι να βάλουμε. Να βάλεις, λέω, βάλε ύμνους. Αν δεν θέλει να βάλεις ύμνους, βάλε κάτι. Τι είναι αυτό. Λέει, να δουν ότι είμαστε σαν κι αυτούς είμαστε. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Και πάμε ανθρώπινα μέσα, να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, αδερφέ. Δεν έχει εμπιστοσύνη ο Πέτρος. Δεν το γνωρίζω. Αλλά λέει αναθεμάτων. Και εκεί πιστεύω σε αυτό το ξέσπασμα θα ήθελε το Πνεύμα του Άγιου. Τι λες. Γι' αυτό λέω δεν τον πρόδωσε, τον αρνήθηκε. Και είναι οι στιγμές, οι οδυνηρές στιγμές που έχουμε διαπιστώσει και εμείς στη ζωή μας. Τον αρνούμαστε με έμεσο ή άμεσο τρόπο και μας ελέγχει το Πνεύμα του Άγιου. Τι κάνεις. Τι είναι αυτό που κάνεις. Πόσες φορές δεν έχουμε δεχτεί τον έλεγχο του Θεού, που γίνεται κάτι στη ζωή μας, τι έκανες εσύ? Και πολλές φορές και εμείς δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, αδερφοί. Ο Πέτρος δεν αναγνώριζε τον εαυτό του, πιστεύω. Όταν ήρθε ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου και βγήκε έξω και άρχισε να κλαίει πικρά, και τον κοίταξε ο Κύριος με αυτό το βλέμμα το φοβερό, και τι δεν έλεγε αυτό το βλέμμα, εκεί που έκατσε στην άκρη, τι έκανα εγώ? Εγώ είπα ανάθεμα, δεν γνωρίζω τον Κύριό μου. Γινόμαστε αγνώριστοι. Γιατί? Γιατί ίσως και ο Κύριος τραβάει λίγο τη χάρη του για να δούμε τον εαυτό μας ποιοι είμαστε και για να μας πει τελικά ότι χωρίς αυτόν δεν είμαστε τίποτα, αδερφοί. Χωρίς την παρουσία του, χωρίς τη δύναμή του, χωρίς την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου δεν βγαίνει η ζωή. Η πνευματική ζωή χωρίς δύναμη Πνεύματος Αγίου δεν βγαίνει. Ειδικά η αρπαγή χρειάζεται απαραίτητα Πνεύμα Άγιο. Μεγάλη ανάγκη αυτή που δεν το έχετε λάβει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο, να το λάβετε τώρα, μην αφήνετε να περάσει. Και εμείς που έχουμε λάβει να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, είναι απαραίτητο για να φτάσουμε μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αμήν.